izstādi. Tagad vairs izvēlēt.
Ar zābaku novilkšanu sākas teātra piedzīvojums mazuļu izrādē Tīrs zobiņš un bumba, jo ieeja nelielajā kamerzālē ir zeķēs. Bērniem te atļauts rāpot un stederēt pa skatuvi, kas iekārtot zāles vidū. Apkārt ir mīgti spilveni un tālāk arī krēsla vecākiem.
Jautājumiem, ka izrāde ir tam paredzēta, lai bērns varētu būt tās dalībnieks. Mēs priecāsimies, ja bērniņš iesaistīsies.
Pēc īsas instrukcijas aktrises Rūta Dišlere un Irina Krasta ar rāmu smaidu iepazīstina ar lēlēm – bumbu, mākoni, mēnestiņu un saulīti.
Bumba, lēts!
Izrāda nav didaktisks stāsts par to, kāpēc jāmazgā zobi. Zobu birstis gan te parādās, bet vairāk kā rotaļbiedri. Aktrises iepazīstina arī ar krāsām un kustību – ātri, lēni, augšā, lejā.
Un mēnestiņam tīrīsim ar celtu no zobu birstiņu. Un tīri paļā un... Tīrs.
Tīrs.
Tīrs. Atkal čuč.
Teksts šajā izrādē ir maz, nav arī strauja kustību vai skaļa trokšņu. Mazuļi labprāt tver krāsu bumbas un reaģē uz ierakstā dzirdamajiem smiekliem un dabas skaņām, bet vecāku jautrību izraisa bērnu spontānā iesaistīšanās izrādē.
Gita un mazais Hugo.
Zane un Valters.
Kā jums patika šis piedzīvojums?
Nu, īstenībā ļoti, ļoti patīkams, pārsteigums arī. Un patīkami vērot, kā bērns uzvedās izrādes laikā. Man bija neliels satraukums, vai viņam patiks, vai viņš pats iejutīsies izrādē. Bet īstenībā ļoti, ļoti augsts pasākums, jā. Kā pirmie kultūras pasākumi noteikti izdevušies, rekomendēti visiem, jā, maziem bērniem.
Jūs esat jau uz kādu izrādi bijuši? Vai kā
mēs bijām, jā, uz vienu izrādi. Čučugulis spilventiņa, jā.
Kas bija šeit pirmā?
Jā, kas bija pat pirmā, un tajā reizē bija ļoti sabijies un neizkāp ārā no klēpja, tad šodien jau ir nākamie soļi sperti, jau nedaudz vairāk iejuties, un izskatās, ka ļoti patīk, ļoti koncentrējās, skatās, katrai kustībai līdzi, seko.
Kā jums pēc jums pieredzes šķiet, kas ir tās lietas, kas strādā šī vecuma mērniņiem teātrī?
Es domāju, jā, tie krāsainie tēli, un tas lēnais ritms rādīt visas tās kustības, kas notiek, un mierīgais balstonis noteikti. Un, jā, un arī tā klusā atmosfēra.
Cik jūs bērniņi ir lieli?
Gads un pieci.
Man ir gads un četri.
Kāda jums iespēja?
Man ļoti patika. Es vispār piedomājusies kaut kādu lielu telpu, kā izrādās, un tā, un vai kā to būs. Kā es ar viņu nosēdošu vai kā, bet šeit tāda omulīga tā vietiņa, kur būt, un viss tāds ļoti ērti arī pieaugušajiem. Un Valteram, jā, īstenībā ļoti interesēja, varēja redzēt un centās iesaistīties tā, ka es ļoti apmierinātu, un es noteikti nākušu vēlreiz šeit uz kādu izrādi.
Šeit pirmā pieredze, lai te...
Jā, pirmā. Pirmais kultūras pasākums.
Kā jūs abas sauc?
Klaus, kā tu esat?
Klaus un Felix. Jā. Prieks iepazīties. Cik jūs puisītim ir?
Divi.
Ir divi gadi.
Jā.
Un kā jums iet ar zobu tīrīšanu mājās?
Cīnīšanās, nevis tīrīšana.
Kas jums patika, nu, vai vērojot ar tēti acīm šo izrādi?
Tas paliks.
Puisītim arī patika, viņš labprāt gribēja pieskarties.
Viņš kautrīgi sakautrējās.
Vai jums mājās arī ienāk teātris reizēm, kā sarunas veids ar bērnu?
Mums vakar pasaciņas vietā ir bieži vien teātris. Vecāki izdomā kaut ko spontāni.
Šī ir otrā mazuļu izrāde Leļu teātrī kopš atgriešanās atjaunotajās telpās. Un tās autori ir aktrise un režisore Dana Avotiņa Lāce, kur izrādē ielikusi arī daudz savas personīgās pieredzes.
Mums ir tapusi izrāde pašiem mazākiem skatītājiem, sākot no viena gadiņa. Un vēlamā mērķa auditorija ir viens gadiņš līdz divi gadiņi. Tēma ir par pirmo zobiņu tīrīšanu ieinteresēt to mazo skatītāju, lai viņam šī zobu birstes klātbūtne izrādē raisa arī to paņemšanu rokās arī mājās zobu birstes, bet tomēr otra svarīga lieta ir viņu vispār ieinteresēt teātrī, lai viņš iepazīst teātri, lai viņš iepazīst gaismu, skaņu, pašu telpu. Vēl svarīgi pateikt ir, ka šajā izrādē bērniņi drīkst pārvietoties, viņam nav jāsēž uz vietas. Viņi drīkst sarunāties ar aktieri. Nu, sarunāties, domāju, negluži. Protams, ka vēl viņu valoda ir tāda, teiksim, vairāk skaņu valoda, vairāk kustību valoda, bet mēs ļaujam viņam dzīvoties telpā un tā pastarpināti vērot izrādi.
Kādas ir spēles noteikumi iestatējot tik maziem bērniņiem? Jums tā ir diezgan jauna pieredze teātrī, jo šī telpa ir tikai šķiet otro izrādi tādiem mazulīšiem piedzīvo.
Jā. Tā kā man tas arī viss ir jauns, jo es balstījos savā pieredzē, spēlēju kā aktrise iepriekšējā iestudējumā, kas mums pirmais mazulīšiem teātrī Čučas pilventiņa, Lienas Šmukstas režijā. Un tā kā man bija šis brīnišķīgais gads vērot, kas notiek izrādēs, kā bērni, kurā mirklī iesaistās, kā viņi vispār reaģē tumsu gaismu, skaņām, klusāk, skaļāk, kurā mirklī. Tas ir ļoti visur tāds īpatne, tāda skaista, savādāka pasaule, nekā mums jau pierasti, nu, veidot izrādes jau no 2 gadu vecuma, tas ir pēc kaut kā, nu, tas ir savādāk, jā. Jā, lielākoties tajā balstījos, un tad, protams, ko arī sava bērna, nu, tas ir neapzināti, viņš man arī tāds kā izrādes dalībnieks sanācija, tāpēc, ka visu, ko mēs izdomājam mēģinājumos, tad es neuzkrītošu mājās arī vēroju, kā viņš uz to reaģē. Protams, tas ir viens bērns, un es domāju, aktrisēm jau viņam arī to saku, ka katra izrāde tiešām būs savādāk, jo bērni ir ļoti dažādi, un cireiz atnāk kaut vai tīri daļa vecuma, atnāk tādi tiešām apgadiņi. Tas ir savādāk nekā, kad atnāk tādi ap 2 gadiņi jau. Un kāda diena? Vai ārā list lietas, vai ir saulītas bītas? Viss ir ļoti nosvara.
Tas arī nozīmē aktieriem lielu vajadzību un spēju improvizēt.
Jā, un lielu klātesamību. Tajā mēs tiešām domājam, es viņam aktrisēm saku, tā kā jūs esat telpā ar bērniem kopā visu izrādes laiku, tad katrs solis ir mazai tā, ka nepaceļot kāju, bet kāju slīd pa zemi. Jā, katrs, kad ir nu, tāds piecēliens no tupas pozīcijas, ir notestējot, vai apkārt ir brīva telpa, kur tu vari piecelties. Un tas viss ir, mēs pēc iespējas esam tiešām nu, nenorunāti, bet pie katras ainas domājam par plāns A, B, C, D, jo skatītāji šajā izrādē ir vēl viens dalībnieks.
Režisors stāsta, ka pēc pirmajiem mēģinājumiem ar skatītājiem izrādē pamainīta ainu secība. Mazuļa reakcijas pašas pateikušas priekšā, kā būt labāk. Aizrunājamies arī par to, ka tieši šajā bērnu vecumā teātris visvairāk mēdz pietuvoties dzīvei, jo reizēm tikai ar lomu spēļu palīdzību arī mājās var pārliecināt bērnu, piemēram, atvērt muti zobu mazgāšanai.
Manā uztvērē tas kaut kas līdzīgāks, kļūs kā drāmas terapija, kā krāsu terapija. Šīs robežas viņas tā kā sakļaujās, viņas saplūst, kā vismaz es redzu teātri. Nu, tāpēc, ka man arī pašai mazi bērni, un es redzu, kas ir teātris. Tā, nu, tā ir rotaļa, tā ir kaut kāda lomu spēle. Nu, tas viss ir ikdienā, tā ir mūsu saruna.
Aktrises Irina Krasta un Rūta Dišlera stāsta, ka spēlēt izrādi mazuļiem prasa jaunas prasmes un pieeju arī pieredzējušiem leļu teātra aktieriem.
Tas ļoti atšķirās no izrādes, ko mēs spēlējam vienkārši uz skatuves, jo tur mēs neiesaistam bērnus, mēs viņam kaut ko performējam, kaut ko rādam. Šeit tajā ziņā mēs viņus iesaistam, viņam drīkst parvietoties, rāpot, staigāt. Jā, un ar to ir jārēķinās arī mums, bet mums liels prieks, ka viņi var to piedzīvot, viņi var paņemt rokās, viņi var paķamdīt, viņi var izpētīt, jo tā ir neatņēmama un ļoti svarīga daļa bērnu, nu, kad viņš aug.
Būtībā katra izrāde ir atšķirīga, jo tam pilnībā mainās no tā, kāda bērni ir sanākuši, un mēs esam gatavs, ka var nenoritēt kaut kas tā kā ieplānots, un tieši tas ir tas skaistākais, jo, kad dzīvē momenti ar bērniem. Tas bija režisors uzstādījums, un kā jau man kolēģi Irina teica, tad tas ir arī tas sarežģījums un atšķirība no iepriekšējā, kas ir darīts iepriekš, ka tā tiešām ir tāda būšana skatītājos, neparedzamos skatītājos un tāda rotaļa būtībā.
Kamēr mazuļi pēc izrādes kamerzālē vēl spēlējas ar krāsainajām bumbām, turpat blakus kafejnīcā pie mazās zāles jau sāk pulcēties bērnu dažnieki. Viņi skatīsies otras jaunās izrādes Runcis Zābakos ģenerāla mēģinājumu. Pazīstamo pasaku par izmanīgo Runci, kurš palīdz jaunajam Žakam nedienās, pārliecina karali, ka Žaks ir marķīs, saved viņu kopā ar princesi un uzveic cilvēkēdāju, skatuves versijā veidojas pieredzējusī Leļu teātra režisore Viju Blūzma.
Bet, nu, redz, kā jūs esat trāpījuši tajā kaķu vilnī.
Nu, jā, mēs taču nobrīnījāmies, jo iecerē jau taču bija sen, nu, gatavojamies jau kādu gadu, teiksim, pieteicis to izrādi, ka, nu, par šo materiālu. Nu, bet tā strauma, ja mums atpēl guva panākumus tikai tagad šajā gadā, vai ne? Nu, jā. Bet mēs jau lēlas taisījām un gatavojamies izrādē jau labu laiku iepriekš, tad gadu, drīz vai gadu iepriekš, jā.
Bet kas ir tas, kas Runcis Zābakos ir padarījis par tādu klasiku, ka nav nevienam jautājumu?
Runcis Zābakos, nu, viņš tāds, viņš patīk bērniem un pieaugušiem, jo viņš rīkojas, viņš var, viņš ir asprātīgs, viņš ir drosmīgs, viņš vienkārši dara. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti, ļoti pozitīvs, ļoti rosinošs stāls arī bērniem, jo viņš taču ir darītājs. Ja.
Klasiskajai Šarla Pero pasakai šis nav pirmais iestudējums Latvijas Leļu teātrī, bet pirmoreiz smalki veidotās marionešu lēlas saspēlējas ar Ivetes Sipanovas video projekcijā, kas šajā izrādē ir līdzvērtīgs aktieris, jo daļa tēlu dzīvo tikai projekcijās. Viju Blūzma un Ivete Sipanova.
Man liekas, ka tā ir neizmantot iespēju vēl mūsu teātrī, jo ir ļoti daudz izrādes lielajos teātros, ir sevišķi, ko, nu, tādos operā vai kur vēl, vai, nu, video projekcija tiek ļoti daudz izmantota, un mūsu teātrī ir diezgan maz. Nu, vienīgais kādreiz kādu foniņu uzlikt vai kaut ko, bet te viss izrāde ir, nu, tā kā tajā bildē iekšā. Un tas man visu laiku bija tāds tad interesi pamēģināt šeit, un tad mēs vienreiz satikāmies ar vienā izrādē arī netu. Un Sipanovu, un tad mēs arī, es viņai teicu, tu varu vairāk nekā te iepriekšēji. Jā, es daudz ko varu. Viņai ir, kā saka, pieredze un iespējas radīt to pasauli šeit, tajā projekcijā.
Priekš manas tā bija pirmā pieredze, jo pirms tam es likusi fonus, nu tā, ka viņi plūst, nu viņš tur var kavēt kādu sekundi vai divas, un tur viss plūst, un tur foniņš notiek. Ja šeit ir konkrēti, tā ir tā kā lēli digitālā tikai. Tā lielā pēle tur tungš un dabūt tos soļus. Viņi man jau mēnesi neskrēta, tā kā es gribu. Un beigās jau mēs ar skaņu cilvēku dabūjām mikus kopā. Es jau šo saspēlu, lai ir tas briesmīgais un lai delfīns un tur viss notiek. Bija cīņa, bija un vēl ar aktieriem saprast, kā darbojās lēlas, nu tas nav vienkārši. Jo, nu kā, nu cilvēks jau viņš, tu viņam pasaka, tur. A te lēlē viss mehānismus viņam ir jānokoncentrēs uz lēlu, nevis uz to, ka man tur fonā ir jāskatās. Un tad bija jautri diezgan.
Kā jūs tos tēlus veidojāt, piemēram, cilvēkēdāji?
Oi, tas man, es diezgan daudz pēdējā laikā izmantoju mākslīgo intelektu. Es viņam ilgi stāstīju, ko es gribu. Un tur sākumā viņš visādu stādu un resnu un nesmuki un visādi. Un pašās beigās es viņam saku, bet ir tādi no astronomi un astrologi. Viņiem tādi, nu, tie mētelīši ar tie. Un tur tikai man vajag tās skeleta galviņas. Un viņš pēkšņi ņem un hops un uzmet man šo tēlu.
Tas tiešām vien var arī, jā. Lai gan man viens pazīstams cilvēkādējs teica, ka jūs nevarat pārvērsties par pēli.
Izrāde ir domāta bērniem no 5 gadu vecuma, un pēc ģenerāla mēģinājuma uzrunāju dažus pirmos skatītājus.
Jūs varat pastāstīt, par ko bija izrāde?
Par Runcis Zābakos.
Kas tur notika?
Runcis Zābakos apēda to cilvēku ēdāju, bet kad viņa palika par mazāku pēlīti, viņa tāda apēda.
Tāpēc kā Runciem un kaķiem garšo pēlis.
Nu, jā. Viņi ar to ir pieraduši vienmēr.
Jā, kas jums patika šajā izrādē?
Man patika kaķis.
Kas tev?
Man patika, kad bija smukas drēbes, un man patika, kad tā pils, ko bija graznāka, un vairs nebija tas cilvēkā dājs.
Jā. Kas tev patika?
Man patika princesa un kaķis.
Tev?
Man patika cilvēkā.
Cilvēkā dājs tev patika?
Jā, jo viņš izskatījās bais.
Man patika tā smietlīgā kalpone.
Kalpone arī?
Jā, viņa visu nāku tlita un teica, vai!
Vai jums gribējās arī dziedāt līdzi vai kustēties?
Daudzi arī sita kājas, tad, kad bija tā dziesma, runcis, runcis, zābakos, visu, visu sakārtos.
Es dabūju armiju, runas dabūju savu armiju fonā. Tas ir lielāka drosma iet uz priekšu.
Galveno varoni šajā izrādē vada aktieris Andrejs Sirmais.
Es esmu Runcis Zābakos, un es esmu ļoti ambiciozs kaķis. Es uzkundzējies, kā saka, pareizi, neesmu uzkundzējies, esmu uzkalpojies, jā, sācis ar peļķērāju kādā pilī, un tad lēnām jau ticis līdz princeses apartamentiem, jo tur žurkas vai pēles grauž šķībās caurumus, un tad lēnām, kamēr jau beigās savu karaļa, jā, un tad viņš man par pakalpojumu uzdāvina zābaks. Nu tā ir mūsu tāda interpretācija. Nu, lūk, jā, un tad jādodas tālāk pasaulē, skatīties, kas notiek, kas ne, kamēr satieku savu īsto saimnieku. Vispār jau kaķi ir tādi, nu, ja viņš ir kaut ko izdomājis, tad viņam tas būs, nu, jāizdara, cik daudz mēs tā esam redzējuši video, ja? Ja kaķi sēž uz galda un tur būs kādu glāzīt vai kas, viņam būs mērķis to glāzīt akšķi no tā galda. Nu, mājās ir 14 kaķi, es to katru dienu redzu šī tāds brīnums.
14?
14, jā.
Tā kā nopietni?
Tā kā nopietni, jā. Un divi suņi.
Nebija šābu, kurš spēlēs runas, abu, kurš jā, acīm redzot,
jā.
Anitas Znutiņas šēvis veidotās lelles aktieri vada marionešu tehnikā, kas ir viena no grūtākajām leļu teātrī un prasa lielu virtuozitāti. Jaunajam aktierim Mārtiņam Gailim tā ir pirmā marioneša izrāde.
Es biju sastapies ar marionetēm pirms šīs izrādes, tas bija studiju laikā, bet kopš tā jau laika bija pagājis diezgan ilgs tas periods, un tas tiešām bija tāds ieskats, bet tad šī izrāde man pārvērtās arī par tādu kā mācību procesu, kur ar kolēģu atbalstu un padomiem un pieredzes dalīšanos. Es arī kaut kā izcīnīju. Līdz tam, nu, protams, tas ir ļoti sarežģīti saprast, kur par ko katrs diegs atbild, un tur reizē jādomā par to, lai būtu pareiza stāja, lai būtu skatiens, un vēl paralēli tam jādomā vienu vai vēl labāk pat vairākus soļus uz priekšu, kur nākamie diegi man ir jāņem, tā kā tas process ir ļoti, ļoti sarežģīts.
Sarunai par marionešu vadības aizkulisēm pievienojas arī aktieri Santa Dīģus, Kristīna Varša un Andrijs Sirmais.
Ar mašīnu braukt tīrais nieks jau salīdzinājumā ar marionetes vadīšanu, ja?
Jā. Lāci var iemācīt ar riteni braukt. Marionetu vadīt, ne katrs var apgūt marionetu vadīšanu.
Tā arī ir viss sarežģītākā lele, jā, skaitās. Jā. Mums ir ļoti skaistas, tādas smalkas lelles, jā, ar kurām ļoti patīkami strādāt. Viņas tāds pareizās.
Es esmu cīs papildināt par marionešu tēmu, jo mēs neaprobežojamies tikai to, nu, ka pasaka marionetu un viss, jo tās saucamās bagas, kuros tie diedziņi ir sakārti, tās arī atšķirās. Un tā vienā izrādē var būt, tur, teiksim, lietuviešu vaga, ja tur citā var būt vēl kāda, teiksim, klasiskā. Tur klasiskā, viņas pilnīgi atšķirās, un, teiksim, man bija situācija, piemēram, ja es te šajā izrādē spēlēju saucamajā apakštvērienā bieži, ka es ņemu roku no apakšas, un tad strādāju tā, tad, teiksim, izrādē brālīs strusīts, man tāda iespēja nav, bet man tas ir jāatcerās, jo bija tā, ka, opa, kāpēc es nevaru paņemt, tā, man nemaz tāda iespēja nav, tāpēc, ka lietuviešu vaga.
Disco, stumble is come, they clean the streets.
Aktieriem ar marionešu lēlēm ir arī jādzied un jādejo, jo izrādi bagātina dziesminieka Mikus Frišvelda mūzika un teksti, kuru motīvi turpina skanēt galvā arī pēc izrādes beigām.
Viņam ir talants, jā. Visas izrādes, kur viņš piedalās, tur ir ļoti jauka tā mūzika un dziesmas.
Viņš ar savu mūziku, viņš vienmēr ienes kaut kādu tādu pareizu nepareizību tajā klasiskajā stāstā, arī šajā klasiskajā stāstā, un tas ir tas tāds, nu, zelta griezums mākslā saucamais.
Izrāde Runces Zābakos Latvijas Leļu teātrī pirmizrāde piedzīvos šovakar, bet Tīrs Zobiņš un Bumba sestdienas rītā.